Gepde ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 26-njy marty, hepdeniň penşenbe günü. Bugünkü programmamyzda İstanbul'da yasama araktan ölen Türkmenlörün sanı 40'a yetti ve bu iş bilen bağlı 5 adam tutsuk edildi. Daşoğuz Berdi Muhammedov'un saparının önü sürüsünü yapıldı. Dezinfekse işleri geçiliyar ve beyleki malumatlarımızı dinleyip bilersiniz. Ozolu bilen men Maksat Atayif günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Rusiýanyň hökümeti koronavirus pandemiýasynyň öňüni almak üçin göreşýän mahaly 27-nji martdan Rusiýanyň içerki we halkara ähli adaty hemde charter uçur gatnaşyklaryny togtotdy. Hökümet 26-njy martda eger howa ýollary kampaniýalary hökümetiň ýörüýtür ruhsatyny alsalar, olara rus raýatlaryny ýurda getirmek maksady bilen daşary ýurtlara uçmaga ruhsat beriljekdigini ma'lum etdi. Rus resmileri 26-njy martda ýurt boýunça 840 adamyň koronavirus bilen hasaba alınanlığını məlum etdi. Onların təzə 136 sanısı dine Moskvanın özünüdür. Koronavirus aladalar sebepli Prezident Vladimir Putin 25-nji martda özünü 2036-njy ýyl içinli häkimiýet başyna galmaga ýol açan konstitusiýa ýütgetmeleri boýunça öňümizde kaý geçiriljek referendumy ýa-da süýşürdi. 25-nji martda Rus Premier-ministri Mikhail Mishustin koronavirus hassalaryny hassahany düşökleri bilen üpçün etmek boýunça regional gubernatorlara tapşyryk berdi. Moskvanyň häkimi Sergey Sobyanin bolsa 28-nji mart 5-nji aprel aralygynda paýtagtda ähli garbanyş hanalarynyň fewda we din jalyş merkezleriniň hemde seýilgähleriniň ýapylmagyny buyruk berdi. Owgan hökümet resmileri söwüşçi tutsaklaryň boşadylmagyny maslahat etmek üçin ýakyn günlerde Taliban wekiliýeti bilen duşuşur diýip Owganystanyň milli howpsuzlyk geňeşi aýtdy. Taraplaryň 25-nji martda video aragatnaşyk arkaly geçirilen gepleşiginden soň 31-nji martda çenli 100 tutsagyň boşadylmagyny maslahat etmek üçin Taliban topary ýakyn günlerde hökümet bilen ýüzbe-ýüz duşuşur diýip geňeşiň metbuat wekili Javid Faisal tweet ýazdy. Tutsaklar we Taliban özlerinin gaýtadan söwüşe girmejekdiklerini kepil geçenden soň tutsaklar insanperwerçilik esasy azat ediler diýip Faisal aýtdy. Bu waka Abaşanyň araçylygyna paraýatçylyk ulaşygynyň esasyna Taliban bilen Owgan hökümetiniň arasyna geçirilmeli gepleşikleri ýa-da çekdiren kynçylyklary ýeňip geçmäge ýardam berer. Video konferensiyada tutsakların martın ayağına boşadılıp başlanmağına karar verildi deyip Taliban'ın metbuat vekili Suhail Şahin Twitter'da aytti. Şahin Owgan hakimiyetlerinin kavulun demirgazığını köp sanlı Taliban tutsakını saklayan yeri bolon Bağram tutsakhanasına Taliban'ın topor yollacaktuğunu aytti. Birleşen Ştatların tehniki duşuğa katnaşan Owganistan boyunca vekili Zalmay Halizat tarapların 31. Mart'a çenli tutsakları boşatmak var. Awatyny ulalaşandygyny aýtdy. Bagdatda hökümet binalarynyň hemde daşary ýurt wekilxanalarynyň ýerleşýän ýeri bolan Berk Gorogly ýaşyl zolagyň çägine 26-njy martda ýerden 2 raket atyldy. Ýöne ýetki çekilmedi diýip Irak goşuny habar berýär. Bagdadyň operasiýa merkeziniň goloýuna 2 katýuşa gaçdy. Jekmejeklikler gelýär diýip harby beýanat aýdyldy. Göz öňünde tutulan nişany raketanyň düşen ýerinden bir näçe metr aradaşlykda ýerleşýän Birleşen Ştatlaryň elçixanasy ýaly bolup görnýär diýip Iraklyk howpsuzlyk çeşmesi aýtdy. Bu geçen oktýabrdan beri Irak'ın çäginäki daşary ýurt goşunlarynyň hemde diplomatlarynyň ýerleşýän defgalaryna gönükdirilen 26-njy hüjümler. Hüjümiň jogapkärçiligini derhal öz üstüne alan bolmady. Birleşen Ştatlar İran türmesini ölendiröydüleyen pensiyadaki FBI agenti vabatını Tehran'ın doğulu hasap vermeğini talap ediyer. Aktam'ın milli hupsuzluk gengeşçisi Robert O'Brien, hazırki vaatda derini bu işleri devam ediyen mahali, biz Bob Levinson bir neçe vaat mundan odol ölendirdiyip, pikir ediyers deyip 13 yıl mundan odol 58 yaşında yetirim molun Amerikalı varada 25. Mart'ta yayradan beyanatını aytti. Levinson'ın maşgalası İrdin Abaşa'nın hükümetinden onun ıkbalı varada xabar alanlığına itti. Maşgalanın xabarından hem de O'Brien'ın tesvirlerinden son Prezident Donald Trump, jurnalistlerin önüneden çıkışına men onun ölenliğini kavul etmerinniydi. Levinson tutsuk edilmezinden ozal uzak vaatdan veri sırkovdu deyip Trump aytti. Ol onun maşgalasına çungur qiynanç bildirgenliğini, yöne Levinson'ın diridigi varada henizem biraz umidun bardağını sözünü koştu.